رادیومز ئۇيغۇر بۆلۈمى، دىيارىم سەلكىن قاتارلىق تور بەت باشقۇرغۇچىلىرىدىن دىلشات پەرھات، نۇرەلى قاتارلىق ئۇيغۇر تور باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يەرلىك ھۆكۈمەت دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىق ھەققىدىكى خەۋەرنى بەرگەندىن كېيىن، ئۇيغۇر تور بەت باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى بىلىدىغان بىر قىسىم رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز رادىيومىز ئۇيغۇر بۆلۈمىگە تېلېفون ھەم ئېلخەت ئارقىلىق ئۆزلىرى بىلىدىغان تور باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ ئەھۋالىنى ئىنكاس قىلىش بىلەن بىللە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر تور بەتلىرىنى تاقىۋېتىش قىلمىشىغا بولغان نارازىلىقلىرىنى بىلدۈردى. ياۋروپادىكى مەلۇم بىر دۆلەتتىن تېلېفون قىلغان بىر ياش ئۆزى دائىم كىرىپ تۇرىدىغان شىنجاڭ لىنىيىسى، باسباس، دىيارىم چايخانىسى، ئۇلىنىش قاتارلىق تور بەتلىرى ھەم بۇ تور بەت باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە سۆزلەپ بەردى.
سادەت دىيارىم چايخانىسى كىرىپتىن كېيىن باسباس چايخانىسى ۋاتسىغا مايلىق ئۇيغۇر چىقىپ ياسىلىدىغان شىنجاڭ ئۇيغۇر لىنىيەسى دەپ ئۇيغۇر شىبىر چايخانىسى كەتكەنغۇ ئۇيغۇر يېزىقى قوللىنىدىغان ئۇ چايخانىدىكىلارنىڭكى ئەمدى ئۆزەملىلىك مەخپىي ئىسىملەر كىرگەندىن كېيىن ئانچىلىق ئىستىرىس بېرىش كەتمەدىم ئۈچۈن مەن ۋەتەن سىرتىدىن چىقىمەنغۇ چايخانغا. شىنجاڭ لىنىيەسىنىڭكىنى بۇرۇن غەيرەت دەپ بىر سۆز تۇتاتتى كە بۇنى ماۋۇ نەسلىمكەم دەپ بىر ئاكىم سېتىۋالغان بۇ تور بەتنى بەلكىم ئۇ ئادەمنى ماۋار قىلغان بولۇش كېرەك بۇ ئىشلاردا. نەسلىم ئۇنىڭ ئاساس تورچۇ يېتىشەن تور مەسئۇل لالە دەپ بىر قىزار بولىدىغان ئاشلارمۇ خېلى ياخشى ئوقۇل ياپونىيە ئوقۇپ كەلگەن قىزار ئۇ قىزارمۇ ئۇزۇن بولىدىغان ئۇلارنىڭ قايسىسى ئەگەر ئەلۋەتتە شۇ توغرىلىق شۇ ۋاقىتلاردا شۇ ماقالىلار مۇنبەر سەھىپىسى كىرگەن بولسا مېنىڭچە ئۇلارنى بۇزۇپ قويمايدۇ. باسباس دېگەن شىنجاڭ لىنىيەسىنىڭكى باشتات شەكلى ياشا شىنجاڭ لىنىيەسى دەپ كىرسىڭىزمۇ ئادەتتە باسباستىن كىرگىنىچە ئادەتتە شىنجاڭ لىنىيەسىنىڭكى مۇناز مۇنبىرى شۇ باسباس ئادەتتە ئەمما ئۇ ياخشىدۇ دىيارىم چايخانىسىنىڭ قالسا ئىككىنچى يوق چايخان شۇ ئادەت دىيارىم چايخانىسى كىرىدىغان يەنە بىر بالا ۋاتتى مەشرەتتە بۇ ئاقسۇلۇق بالا ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئىسمى نېمىتى ئۇ ئاشلا بارمۇ ئۇقمايمەن شۇ تورگى ئىسمى ھازىر دېگەننىڭ مەشرەت ئاندىكىن جاسلالى ئاساسلىق مەن بىلىدىغان ئاندىكىن لىنىيە چايخانىسىنىڭ لىنىيە شىنجاڭ لىنىيەسى ئاندا توردا شىنجاڭ لىنىيەسى توغرا بىلەنسىز ئاڭلىمىدۇق دە ئاساس جەھەتتىن سەلكىن مەيىن شامالنىڭ دىيارىم چايخانىسى ئاساس جەھەتتە شۇنىڭنىڭ تۇتتىغا بۇلار ئولنىتىكى ئاسقان ۋاقتىدا بىر يىلدا تاقىۋەت كەن كى يول قويغان بۇ چايخان دەن ئۇلىپ كىرگەن بەدە بۇنىڭ يامان جىق بېسىمىپ كەتكەن چايخانا بۇ.
ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە ئۆزى ئىلگىرى تور يۈزىدە دائىم كۆرۈشۈپ تۇرىدىغان تورداش دوستلىرىدىن ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتىنىڭ خادىمى نىيازمۇ ھازىر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان بولۇپ ئۇ ئۆزى بىلىدىغان ئەھۋالنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
تارىمدا بىر بالا بولغان شۇ چايخانلىق ئاڭگارلىق قىلىدىغان ئۇ مۇختىرلىق قىلىپ ئۈرۈمچى كەچكە ئىشلەتتى بولمىسا ئاشنى تۇتۇپ ئالىپ ئۆتكەن قويۇپ تۇتۇپ مۇ ئىشلارنىڭ ئالدىدا بىر قىدىن ئەنجانتىنىڭ تورىغا چۈشۈپ تۈكەن بالا ئۇنى قاتتىق ئۇرۇپ يەنە قويۇپ تۇتۇپتىكەن ئۈرۈمچى كەچكە ئىشلەيدىغان نىياز دېگەن بالا ئۇقۇملۇق بالا ئۇ ئۇ ماشىشلارنىڭ بۇرۇن ماغۇ ماشىنىنىڭ ئالدىدا بىر قىدىم ئەكىرتكەنچۇ ئۇنى مەن بۇنىڭ مۇڭداشقا ئۈرۈمچىگە ۋاقتىمدا تەمىن دىققەت قىلىپچۇ ماڭا دېگەن بىر نەرسەنچۇ ھەرھالدا بىر قىسىم ئۆزىمىسمى نىياز مەن بۇ قىزا بۇلۇڭلار بىرلىشىدىغان بىر ئاغىنەم بىر دوستۇم باتشۇ تورلاشۇم شۇنىڭ ئەھۋالىنى ئىگىلىسەم ئەڭ ياخسا ئۇنىڭ ئۇما ھازىر ئاچ بىرسىنا دېگەن مەن ئۇنى ئۇرۇپ باقمىدىم بالىغا بۇ بالا نۇرغۇن ماقالىلارنى يازغانچۇ ئۆزىمۇ
ئۈرۈمچى كەچكە گېزىتىدە ئىشلەيدىغان بالامۇشۇ نىياز دېگەن بالا
ئۈرۈمچى كەچكە ئىشلەيدىغان ئادەتتە تور ئۆزىنىڭ ئايرىم تور تور قورغان ئۇيغۇر تارىخشۇناس فارق ئىگىنەس ئەسەرلەر رەسىملەر ئاشتا تۈركلەرنىڭ
ئېلېكتىرونلۇق خەت ساندۇقىغا ئىنكاس يوللىغان مەلۇم بىر رادىيو ئاڭلىغۇچىمىز سەلكىن تور بېكىتىنىڭ تور بەت باشقۇرغۇچىسى مۇھەممەدنىڭ گۇناھسىزلىق ھەققىدە ئۆز قارىشىنى بايان قىلىپ مۇنداق خەت يازغان. شۇ تاپتا پەقەت ئۇيغۇر بولۇپ قالغىنىمىز ئۈچۈنلا زۇلمەت ۋە ئازاب ئىچىدە ياشاشقا مەھكۇم بىر دەۋرگە شاھىت بولۇپ ياشاۋاتقانلىقىمنى ئويلىسام قەلبىم مۇجۇلماقتا. مەن مۇھەممەد ئابدۇللانى ياخشى بىلىمەن. مۇھەممەدجان ئابدۇللا 1977 يىلى 9 ئاينىڭ 21 كۈنى قاراماي شەھىرىدە تۇغۇلغان. 1996 يىلى بېيجىڭ ئاخبارات ئۇنىۋېرسىتېتىغا قوبۇل قىلىنغان. 2001 يىلىدىن باشلاپ مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىنىڭ مۇخبىرى ۋە تەھرىرى بولۇپ ئىشلىگەن. 2008 يىلى 2 ئايدىن باشلاپ سەلكىن تورىغا ئەزا بولۇپ باشقۇرغۇچىلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن. مۇھەممەدجان ئابدۇللانىڭ سەلكىن توردا قىلىدىغان ئىشى ئاساسلىقى شىنخۇا ئاگېنتلىقى ۋە دۆلەت ئىچىدىكى خەۋەرلەرنى ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ يوللاشتىن ئىبارەت بولۇپ مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىدا دېيىلگەندەك ئۇ پەقەت 7 ئاينىڭ 1 كۈنى ئەتىگەندە ITTN دېگەن خەنزۇچە تور بەتتە ئېلان قىلىنغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتچىسى دىلشات رىشنىڭ باياناتى ھەققىدىكى خەۋەرنى سەلكىن تورغا يوللاپ قويغان يېرىلى بار. ئەلۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭمۇ بۇ خەۋەرلەردىن خەۋەردار بولۇش ھوقۇقى بولغاندەك ھېچقانداق قانۇنغا خىلاپ ئىش قىلغان ئەمەس ئىدى. Мен бір адди тұқыра бұл үсіптін білен дүниядын, дүниядыки әққаниетіні қолайдыған тәшкілатларының бұндақ нахақ тұтылып тұрышлағы қарап тұрмасылығыны, Мұхаммеджан ғоқшас нахақ тұтылып тұрватқаланы құтылдырыш елі да әмілі бір әркетке үтшіні сораймен. 5-нче ел вакыйгасыннан кийин Кытай үкмөтү уйгур илинин барлык интернет учур васыталарын үзүп ташлаган болуп, эгилишимизче азыр уйгур илидеги уйгурча тор бетлерден уйгур биз, диярым, салкин, шапнам, улуныш, Синжаң линиясы, океан, сахават, сумрук, жылдызлар аралы, барқы, яңы каштеши, Yurtum Katarlık Torbetleri ve bir kısım şahsilerinin blogları takip edilgen. Sigırsız Muhbirler Teşkilatı Uygur Diyar'daki yüzdek torbet üstüden teşhürüş ilip argan bulup, teşhürüş neticesinin məlum buluşçı, intayın az bir kısım muzika ve kino betleri içilganın sırtı da 85%'nin köp torbeti tamamen takip edilgen iken. Xitay hükümetinin Uygur ilinin internet uçur vasıları karatkan kamılını Тефе бикар кылмаган бир пайтта Синхуа торунун 2-нче декабрдагы хабарында Уйгур автоном районунда интернет учур бехатерлиги башкарыш низамнамасы намында ярлык канун бекитилип, 2009-жылы 1-нче декабрдан башлап жолго коюлганлыгын хабар кылган эди. Дүйнө каламкечлер жамияты Уйгур марказынын раиси Кайсар апанди радиомуздун зыяратын кабыл кылып, Кытай дайырларынын Уйгур торбетлерин такып этип Uyghur Abdunum rayonunda Uyghurlarının fikir erkinliğini üzüksüz boğup kilovatkan şarait astıda, yana bu xil hərkitini kanunlaştırışqa urunışı, özünün asasi kanuni, şunlaqla xalqaralıq kanunlarımı xilab, ədədin aşqan bir hərkiyat tap tənqit qıldı.
Yani Xitay hükümetinin ki, dövlət asas kanununda, bütün fukralarının ki, fikir erkinlik hukuk kuldağılığı naitde enik belgilengen, en köstülgen, Şunda turuluk namayıştın kiyin, yani çok bastırıştın kiyin. Bu Kıtay bu yollarının ki hemisini tosup aldı. Bunun özü Kıtay'ın ki özünün siyasetinin ki programesine ki nait inip çıkıp tosum o. Yanılam özünün siyasetine ki özü hılap aldı. Kararını Şincan Atalmış Şincan Uygur Atın Murayınlık hükümet tarafından çıkırılgan boğan bolsa, bu yanılam hatalık üstü gelin bir çok hatalık boğan buldu. Bu digerlik Şincan Uygur Atın Murayındaki Kıtay'ın siyasetinin ki pülle meğlup boğalıgıdın direkt verildi o parayını.
Qadirlik radio anglış dostlar, sizler yukurda Uyghur torbetlerinin bir kısım tor başqırgıçları haqqıdaki uçurlarını anladınlar. Erkin Asiya Radyosu için Mehriban tayarladı.